Versetul 5. Iată, ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile, te voi face sănătos, da? Și spune că voi adăuga 15 ani, da? 696 cu 15, suntem în 701. Este perioada care, și ce a fost în 701? Dumnezeu este perioada în care i-a și izbăvit de pericolul asirian, da? Al asirienilor. Și zice Isaia merge, nu, la Ezechia și spune, rânduiește-ți lucrurile că vei muri. Care este reacția lui Ezechia? Este una biblică, da? Corectă, da? Faptul că se întoarce cu fața la perete, ideea aceasta de a avea o părtășie personală cu Domnul și merge la Domnul în rugăciune, da? Și zice în versetul 3, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta, da? De ce apelează la acest lucru? Pentru că legea ce spunea? Ce promitea? Dumnezeu a promis în legea lui că cei ce vor face lucrurile acestea vor avea viață lungă. Deci s-a rugat pe baza promisiunii lui Dumnezeu, da? Și Dumnezeu răspunde, Isaia tocmai ieșise și se întoarce și zice, ți-am auzit rugăciunea. Și a treia zi te vei sui la casa Domnului, versetul 6, voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Apoi spune, te voi izbăvi, mai adaugă și probabil încă nu erau rezolvate toate lucrurile cu împăratul Asiriei, da? Te voi izbăvi din mâna împăratului Asiriei, voi ocroti cetatea din pricina mea și din pricina robului meu David. Deci era clar, Dumnezeu urma să-l vindece, da, să-i mai dea 15 ani de viață și am zice, atunci la ce mai rost mai are versetul următor, nu? Isaia a zis, luați o turtă de smochine, au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Acum, turta de smochine era un leac care era folosit în vremea aia pentru tratarea furunculelor, da? O infecție a pielii, da? Și era folosit ca leac, se pare, nu știm de ce, medicii băbesc din punctul nostru de vedere, da? Dar din punctul lor de vedere, care n-aveau antibiotice și alte, a observat și pe baza observației și pe baza înțelegerii, a observat că funcționează, da? Probabil are un efect de a acumula inflamația, de a o reduce, de a acumula puroiul și așa mai departe. Acum, ce învățăm de aici? Nu? Exact ce avem și în Iacov. Rugați-vă și ungeți-l. Da? Deci rugăciunea că Dumnezeu, până la urmă, orice vindecare vine de la Dumnezeu și Dumnezeu poate influența și poate realiza vindecarea asta și, până la urmă, vindecarea este de la El, dar în același timp trebuie să folosim mijloacele pe care le avem, da? Și pe care tot Dumnezeu ni le-a dat. Da? Noi în ziua de asta avem tot felul de medicamente și leacuri. A nu le folosi, da, înseamnă a-l ispiti pe Dumnezeu, nu? Sunt oameni care în ziua de astăzi apelează sau zic, lasă că Domnul mă va vindeca și nu vor să ia tratamente care i-ar putea ajuta. Asta nu-i dovadă neapărat de credință mai mare, ci poate fi chiar o ispitire a lui Dumnezeu, da? Era Ezechia evreu și avea nevoie și de un semn. Și Dumnezeu îi chiar îi dă prin Isaia, chiar îi dă la alegere. Ce semn dorești să-ți dau. Din nou, a cere un semn pentru el și în situația lui nu e neapărat o dovadă de necredință, ci din potrivă, poate fi o dovadă de credință. Dumnezeu îi oferă cu drag un semn. Nu înseamnă că l-a ispitit neapărat pe Dumnezeu, cerând un astfel de semn. Și Dumnezeu îi oferă acel semn cu umbra care trece înapoi 10 trepte și versetul 11, atunci Isaia prorocul s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Așadar, Ezechia este vindecat și urmează să mai trăiască 15 ani. Tot în capitolul, intrăm 20, de la 12 la 19, scrie aici titlul în Cornilescu vechi, Fudulia lui Ezechia, da? Mândria lui Ezechia. Îl avem pe Berodac Baladan, împăratul Babilonului. Babilonul încă era mic, da? Babilonul era și el sub pericolul asirian, da? Care încă avea putere, da? Și Babilonul își căuta și el aliați împotriva Asiriei, da? Împotriva Asiriei. Că Asiria era dușmanul. Și de aia în 2 Cronici, dacă ați citit capitolele care vi le-am dat acolo, spune că ei au auzit de minunea care s-a produs în Iuda. Care minune? Că Dumnezeu i-a izbăvit de asirieni, da? Poate se referea și la minunea vindecării lui Ezechia, dar cel mai probabil interesul lor era cu privire la dușmanul lor comun, Asiria. Ei căutau probabil și aliați împotriva Asiriei și chestia asta aduce această delegație la Ezechia și versetul spune că a ascultat pe sol, le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul și mirodenile. Haideți să citim 2 Cronici 32, haideți să deschidem acolo la 2 Cronici 32. Așa, 2 Cronici 32. Zice versetul 31, însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el, să întrebe, de ce? De minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. A fost un test pentru Ezechia acest lucru și acel lucru care a fost scos în evidență și pe care Dumnezeu prin această încercare l-a scos la suprafață, care a fost?
Mândria.
Mândria, exact. Fudulia lui. Asta a scos acest test la suprafață. Da? Mândria lui. Probabil alimentată și de faptul că fusese vindecat, de boala lui, nu? De faptul că rezolvase problema cu asirienii, există acest lucru care, da, Domnul a făcut, da, da și eu, nu? Și aici apare sămânța asta de mândrie. Și ce se întâmplă mai departe? Vine Isaia și prorocește căderea Ierusalimului și a Iuda și faptul că vor fi duși în robie. Zice versetul 17, iată vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții săi până ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și care îi vei naște și vor face fame slujitori în casa împăratului Babilonului. Asta era prorocie cu privire la ce urma să se întâmple 100 de ani după moartea lui Ezechia. Nu? Când se întâmplă asta? În 586-87, exact 100 de ani mai târziu. Cum răspunde Ezechia? Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun și a adăugat că își va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Cum interpretăm lucrul ăsta? Am putea spune, asta e o afirmație egoistă din partea lui Ezechia, care zice, după mine, potopul, nu? Poate să vină potopul. Asta poate fi și asta, o interpretare a cuvintelor lui. Dar dacă ne uităm la caracterul general al lui Ezechia, chiar asta să fi fost intenția cuvintelor lui, la modul cum este el descris și ca un împărat bun și tot ce a făcut și credința lui față de Dumnezeu. Oare asta să fi fost? El a spune, cuvântul Domnului este, putea el să schimbe în vreun fel, dacă era hotărârea lui Dumnezeu? Nu putea. Nu putea el să influențeze următorii 100 de ani sau câți urmau să fie, da? El va fi mort pe atunci, da? Cuvântul Domnului, dacă am zice, știți, și noi am putea fi acuzați de același lucru, nu? Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Că vine necazul cel mare. Dacă noi nu vom fi în necazul ăla cel mare, nu? Biserica, credem, va fi răpită înaintea necazului cel mare. Noi nu vom trece prin... Și noi ce putem spune? Cuvântul Domnului este bun. Că va fi... Că lucrurile astea nu se vor întâmpla în vremea vieților noastre. Ei, e aceeași lucru? Putem zice, ăștia sunt niște egoiști pentru care zic după noi potopul, nu? Folosind aceeași unitate de măsură. De-aia zic, ceea ce spune aici Ezechia nu e neapărat o astfel de atitudine și uitându-ne la caracterul lui general, el spune, Doamne, e cuvântul Tău și să bucură că în vremea lui va fi pace, da? Și va fi bine. Până la urmă, orice conducător își dorește și ar trebui să-și dorească, nu? Ca în vremea lui să fie pace, nu? Să fie bine pentru poporul său. Așa putem vedea, sau în cele două moduri în care putem vedea răspunsul lui Ezechia. Versetele 20 și 21 marchează sfârșitul lui Ezechia, celelalte fapte ale lui Ezechia, isprăvile lui. Cum a făcut iazul și canalul de apă, am văzut data trecută, da? Și a adus apele în cetate. Nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor? A adormit cu părinții lui și în locul lui a domnit fiul său Manase. Ezechia a fost unul dintre cei mai buni regi, repet, al lui Iuda. De ce? Pentru că a arătat smerenie, a arătat dependență de Dumnezeu. Cine au fost profeții care au domnit înaintea lui? A fost Mica, care a prorocit în vremea lui Iotam, Ahaz și Ezechia, și a fost Isaia, care a prorocit în vremea a patru, începând de la Azaria, Iotam, Ahaz, Ezechia, da? Deci, l-avem pe Isaia, pe Mica. Care a fost, dacă putem spune așa, cel mai mare eșec al lui Ezechia? Dacă, din nou, dacă putem să-l învinovățim pe el sau dacă putem să... Care credeți că a fost? Că am văzut, a trăit o viață de credincioșie, a început bine, a sfârșit bine, a fost credincios Domnului. Care credeți că a fost? N-a reușit să-l educe sau să crească pe Manase, să fie un împărat la fel de bun. Dar din nou, putem oare lucrul ăsta să-l acuzăm pe... Nu? Nu știm. Nu știm de ce. Cum l-a crescut, de ce a ajuns Manase. Dar până la urmă Manase a luat propriile lui decizii. Da? Și a avut... da, vom vedea. Vom vedea și lucrul acesta când ajungem acolo. După Ezechia, în cei 100 de ani, împărăția urmează să aibă o perioadă de liniște, de independență, după care urmează să fie sub influența întâi a Egiptului, apoi a Babilonului și în cele din urmă să se autodistrugă prin răzvrătire față de Babilon și să ajungă în robie. Și în această, un om, un proroc, un profet va fi martorul tuturor acestor tumulturi din istoria care urmează. Ieremia. Ieremia va fi martorul acestor perioade tulburi, mai ales ultima perioadă înainte de a ajunge în robie. Bun. Haideți să mergem și la Manase, capitolul 21, de la 1 la 18. Manase a domnit, a avut cea mai lungă domnie, 55 de ani. În a domnit împreună cu tatăl său, dacă vă uitați din aici, dacă nu, 680. A domnit împreună cu tatăl său din 697, 12 ani, da? A fost, de fapt nu, câte, 11 ani, la 12 ani avea el când a început să domnească și 11 ani din 697 în 500. În 686 a fost coregent cu tatăl său. Da? Deci, practic singur a început să domnească când avea 23 de ani. Și a mai domnit 44 de ani. Era, da. Păi dacă avea, dacă are 12 ani în 697, nu? Da. Da? Cât e? 700, trebuie să se fi născut în 709, nu? Da, am văzut, dar asta cred că cine comentariile alea se bazează pe o altă cronologie. Da, am citit și eu lucrul ăsta că unii comentatori spun că și unii zic că nu-i bine că Ezechia a cerut să-i să prelungească viața, că în felul ăsta, în perioada aia, i s-a născut Manase, care a fost cel mai rău împărat al lui. Dar, iarăși, astea sunt... Dar, da. Exact. Până la urmă... Exact. Să nu se sau era mai bine ca Ezechia să nu mai fi trăit, care ar fi fost poate consecințele asupra poporului dacă venea altcineva în locul lui cu încă 15 ani mai... Da, acum poți găsi tot felul de interpretări și relații, dar problema e că Manase a fost Ahabul lui Iuda. A fost cel mai rău împărat al lui Iuda. Și ziceam de Ezechia și de mândria lui și de faptul că a arătat bogățiile Babilonului. Da, aia a fost un lucru rău și care a scos un anumit aspect negativ al caracterului său. Dar faptul că și prorocia robiei babiloniene, faptul că ei au ajuns în robia babiloniană, nu s-a datorat faptului că au văzut solii bogățiile. Faptul că ei au ajuns în robie s-a datorat păcatului poporului în următoarea sută de ani și faptul că ei nu s-au pocăit. Și însăși domnia lui Manase de 55 de ani arată, până la urmă, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care a tot așteptat ca ei să se pocăiască ca și națiune. Dar faptul că au ajuns în robie nu e din cauza că Ezechia le-a arătat bogățiile, ci din cauza păcatului națiunii pe care putem spune că Manase l-a promovat și l-a inițiat. Da? Găsim la Manase toate păcatele și din ale împărăției din nord, începând de la Ieroboam încolo și continuând cu Ahab, găsim idolatria cananită, găsim baalismul, da, lui Ahab, închinarea la Baal promovată de Ahab. Găsim jertfele umane promovate de Ahaz. Chiar și spiritismul lui Saul îl găsim la acest Manase. El a fost opusul lui Ezechia. Versetul 9 spune... În capitolul 21 zice, n-au ascultat de proroci. Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău, uitați, zice, mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Ajunseseră să fie mai răi decât popoarele cananite în momentul când au fost scoase din țara promisă, când a intrat Israel. Deci nu ar trebui să ne mire faptul că au ajuns în robie atunci. Cine au fost profeții? Isaia și Mica au fost înainte de Manase. De ce? Pentru că cel puțin tradiția evraică spune că pe Isaia Manase l-a omorât, l-a tăiat în două, așa spune tradiția. Deci Manase, observați împotrivirea lui față de tot ce era Jehova și Dumnezeu, da? Îl omoară pe prorocul lui Dumnezeu. Apoi ne întrebăm când ajunge... Cum? Al cui? Da. Direct, da. Cine? Nu. 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 Dar o să verific. Unde rămăsesem? Da. Care profeți? Și când ajungem la Iosia, nu? Că nu mai găsește cartea, da? Cum nu mai găsește? E posibil ca Manase sau fiul lui, Amon, s-o fi distrus. Deci asta era atitudinea lui față de tot ce ținea Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Iar ca profeți, nu știm cine a fost profet în timpul lui Manase. E posibil să fi fost Naum în vremea lui. Versetul 11 spune: pentru că Manase, împăratul Iuda, a săvârșit aceste urciuni, pentru că a făcut mai rău decât toți cei ce făcuseră înaintea lui amoriții și pentru că a făcut pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, iată ce zice Domnul: voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Versetul 13. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab. La ce frânghie și cumpăna se referă? Sunt acele instrumente folosite de constructori. Știți că la un moment dat fratele Eric a adus acel plumb, sfoara aia cu plumb, care firul ăla de plumb, da, care e folosit să vezi verticalitatea unei construcții, și spune Domnul, același mod de evaluare, de măsurare pe care am folosit-o pentru împărăția de nord atunci când ei m-au părăsit, da? Și peste Ahab atunci când el m-a părăsit, aceeași unitate de măsură o voi folosi și pentru Iuda. Și Iuda va ajunge în robie. Versetul 14. Voi părăsi rămășița moștenirii mele. La ce fel de rămășiță se referă? Aici cuvântul rămășiță nu se referă la rămășița credincioasă, nu avem acest termen în Scriptură, ci se referă la împărăția de sud, care era până la urmă o rămășiță a întregului Israel. Deci la ei, la Iuda, ca și rămășiță, spune Dumnezeu că îi va părăsi și îi va da în mâinile vrăjmașilor și vor ajunge de jaful și prada tuturor vrăjmașilor lor, pentru că au făcut ce este rău înaintea mea și m-au mâniat din ziua când au ieșit părinților din Egipt până în ziua de azi. Versetul 16, Manase vărsase de asemenea mult sânge nevinovat. Care sânge nevinovat? Păi versetul 6 ne spune că și-a trecut proprii copii, da, prin foc ca jertfe închinate idolilor păgâni. Îl avem pe Isaia, pe care l-a omorât. Zice, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. Da? Afară de păcatele pe care le-a săvârșit și care, în care a târât pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el și păcatele pe care le-a, la care s-a dedat, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor, a dormit cu părinții săi și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Foarte interesant. Când Ezechia moare, ce ni se spune despre el? Unde a fost îngropat? În cronici scrie, nu scrie aici. Spune în cel mai bun loc între mormintele casei lui David. În cel mai bun loc. Asta arăta prețuirea pe care poporul a avut-o față de Ezechia. Și aici îl vedem pe Manase, care este îngropat unde? În grădina propriei sale case. Da? Deci cu tot răul care l-a făcut, avem aici o apreciere în acest mod și al modului în care a fost înmormântat și el și fiul său după el. Haideți să ne mai uităm și la Amon, că are o domnie scurtă și o să lăsăm pe Iosia pe data viitoare. Amon, împăratul lui Iuda, spune că avea 22 de ani când a ajuns împărat, da? Și a domnit 2 ani. N-am spus totuși de Manase. Nu scrie, așa amintit fratele Păson, nu scrie în doi împărați despre pocăința lui, dar într-adevăr, Manase, la sfârșitul vieții lui, s-a pocăit. A fost luat prizonier, acolo în vremea cât a fost prizonier s-a pocăit înaintea Domnului. Se roagă și Dumnezeu îl aduce înapoi și el chiar se pocăiește și chiar are tendința să repare ceva din greșelile pe care le-a făcut. Da? Haideți să citim 2 Cronici 33. De la 12. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului. I-a făcut rugăciuni. Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. N-am văzut lucrul ăsta la Ahab să se pocăiască, dar când ne gândim cât rău a făcut Manase, din punct de vedere spiritual, nu numai el personal, cât și pentru poporul său, da? Și zice aici, Domnul s-a lăsat înduplecat. Deci, ce poți să mai spui despre un astfel de Dumnezeu? Adică, Dacă noi am fi oamenii să judecăm, l-am mai iertat pe Manase după tot ce a făcut. Și Domnul se lasă înduplecat atunci când un om, chiar cel mai rău om, nu, merge la el cu o inimă care se pocăiește și o inimă sinceră și o inimă căreia îi pare rău de ce a făcut. Și Domnul se lasă înduplecat. Și asta e încă o dovadă și a ceea ce spunem și predicăm și ceea ce spune tot Noul Testament despre inima lui Dumnezeu, care chiar dorește ca orice păcătos să se pocăiască, da? Bine, Manase n-a mai putut repara ceea ce a făcut, da? Manase rămâne în istorie ca cel mai rău rege și a cărui domnie lungă nu a fost o binecuvântare cum a fost domnia lui Ezechia, ci a fost până la urmă un instrument de judecată și de pedeapsă pentru poporul său, da? Dar el personal, individual, Domnul îi primește atitudinea de pocăință, nu? Și zice, a zidit afară din cetatea lui David, l-a pus spre Gihon în vale un zid, a pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Luda, a înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini, da? Și idolul Astartei pe care el îi pusese acolo, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate, a așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Asta a fost porunca lui. Dar poporul ce-a făcut? S-a pocăit cum s-a pocăit el? Nu. Poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său, dar lipsa asta, lipsa de pocăință o vedem în vremea fiului lui Manase, care nu a urmat noua linie, da, spirituală a tatălui său, ci a adus lucrurile înapoi, da, la starea veche și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ce se întâmplă este asasinat Amon, da? Tocmai pentru de unii dintre cei din jurul lui, probabil tocmai pentru această atitudine a lui de a aduce închinarea idolatră înapoi. Iar liderii lui Iuda îi omoară pe asasinii lui Amon pentru a evita anarhia și ei îl pun pe tron pe Iosia. Legat doar un lucru mai ar fi de comentat, legat de numele Amon. În sine este singurul dintre împărați care poartă numele unui zeu păgân. Amon-Ra era zeul soarelui la egipteni. Pe de altă, acum gândindu-ne la idolatria și la răzvrătirea lui Manase, e foarte posibil ca să-i fi dat numele lui Amon în acest context. Pe de altă parte, Amon, cuvântul Amon, spun comentatorii, în ebraică înseamnă credincios. Deci, e posibil să nici nu aibă legătură cu neapărat cu Amon-Ra. Dar ce vedem aici? E bine să nu dăm nume din astea la care nu știi exact de ce și cum. Chiar zilele astea am aflat numele băiatului unei cunoștințe de-ale mele Și numele, am uitat ce înseamnă numele și care e originea lui, da? Și e un nume de origine musulmană, care înseamnă cuceritor al lumii sau împărat, ceva de genul ăsta. Dar e de origine musulmană și sună mai ciudat pentru urechile noastre, da? Stai să te gândești, oare de ce? Și e la modă lucrul ăsta, mai ales în vremea noastră în care musulmanii invadează creștinătatea și răsăritul, ce frumos sună un anumit nume și hai să-l dau numele ăla, doar că sună frumos, dar te gândești ce mesaj transmite despre tine sau numele respectiv. Deci eu n-aș da un astfel de nume, da, sigur, nu putem noi ști ce va fi în viitor cu copilul respectiv, dar măcar să-i dăm un nume care are o rezonanță creștină și o rezonanță bună. În fine, asta m-a făcut, mai ales că săptămâna asta am avut și acest nume l-am întâlnit. Bine. Am ajuns la Iosia. Va fi în capitolul 22 și 23. Va fi, iarăși, unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun împărat al lui Iuda. Dar ne vom uita la el peste două săptămâni.